të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 4 korrik 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u takua sot në Bruksel me shefin e politikës së jashtme të BE-s Catherine Ashton. Pozita dhe opozita në Kosovë kanë qëndrime krejtësisht të ndryshme lidhur me marrëveshjet e para në dialogun Kosovë-Serbi. Punimet për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re pritet të fillojnë në vitin 2013, bëjnë të ditur zyrtarët e qeverisë. Gazetarët në Shkup kanë organizuar një marshim në shenjë proteste për mbylljen e disa mediumeve. Në tribunalin e Hagës për krimet e luftës sot gjyqtari Alfonsori e ka prezantuar akuzuarin Ratko Mladić nga salla e gjykatës. Sergej Lavrov tha se takimi Këshillit NATO-s Rusia nuk po zhvillohet të lehtë siç është pritur për shkak të mosmarrveshjeve për Libinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç e dëgjuat, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi sot në Bruksel është të takuar me shefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Gjatë këtij takimi zonja Ashton ka shprehur mirënjohje për Prishtinën dhe Beogradin për arritjen e rezultateve të para në dialog. Kryeministri Thaçi theksoi se Kosova do të vazhdojë të jetë konstruktive në këtë dialog. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, që është edhe nënkryetare e Komisionit Evropian, ka thënë sot pas një dreke pune me kryeministrin e Kosovës në Bruksel, Hashim Thaçin, se BE-ja është e përkushtuar që të ndihmojë Kosovën në realizimin e perspektivës evropiane dhe me afrimin e Kosovës me BE-n. Ajo në mënyrë të veçantë ka shprehur kënaqësi për marrëveshjet e para të cilat janë arritur në dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit dhe ka inkurajuar palët që me përkushtim të zbatojnë atë që është arritur në to. Ashton ka thënë se pret që në takimet e radhës të ketë marrëveshje edhe për pika tjera si energjia, transporti dhe disa tema që janë në rendite. Marrëveshjet e arritura i ka quajtur si marrëveshje evropiane nga të cilat fitojnë të dyja palët dhe ka përsëritur se me këto marrëveshje asnjëra palë nuk ka hequr dorë nga qëndrimet e veta.
The agreements reached this Saturday are European solutions to some very difficult but very important issues.
Marrëveshja e arritur këtë të shtunë është zgjidhje evropiane për disa çështje shumë të vështira, por shumë të rëndësishme. Dëshiroj të përgëzoj kryeministrin Thaçi dhe zonjën Tahiri, si edhe palën nga Serbia për leadershipin e tyre, për kurajon dhe punën e vështirë, tha Ashton, duke shtuar se dialogu është të mirë të qytetarëve dhe të dyja vendeve po ashtu.
But the aim of this dialogue is to bring both sides closer to the European Union.
Qëllimi këtij dialogu është sjellja e të dyja palëve më afër Bashkimit Evropian, për të përmirësuar koordinimin dhe që është më e rëndësishmja për të përmirësuar jetën e njerëzve të rëndom, tha ajo. Ndërsa, kryeministri i Kosovës ka thënë se dialogu në shesë si një proces me parime evropiane i cilin ndihmon në krijimin e raporteve të fëqinësisë së mirë në rajon.
Dialogu është themeli mbi të cilin është ndërtuar dhe Bashkimi Evropian. Mbi këtë parim do të evropinizojmë edhe ne Ballkanin dhe në këtë drejtim ne jemi duke punuar me gjithë që të putë kemi bashkëpunim fëqinësor shumë të mirë me gjithë fëqinjet, edhe me Maqedoninë, Shqipërinë, Malinezi, por edhe me Serbinë. Dhe mesazhet janë shumë të qarta edhe të konkludimi për marrëveshje të përbashkët mes Kosovës dhe Serbisë për tri çështjet e së shtunës.
Kryeministri i Kosovës ka përsëritur në Bruksel se edhe Kosova është e përkushtuar të ndjek agjendën evropiane dhe se do të punojë në reformat e nevojshme në këtë drejtim, përfshirë edhe luftën kundër korrupsionit.
Këto janë çështje teknike për një jetë më të mirë të gjithë qytetarëve pa dallime etnike, dhe çështje që kemi diskutuar me vende tjera të rajonit dhe nxjerrë si pas parimeve dhe standardeve evropiane. Kosova si vend me perspektivë evropiane do të vazhdojë me qeverisjen e mirë, të sundimit të ligjit, të luftës kundër korrupsionit, kundër krimit të organizuar.
Kryeministri i Kosovës më ndihmoi po ashtu se Kosova nuk sheh ndonjë rrugë tjetër poshtë asaj të integrimit në BE dhe se qeveria është e përkushtuar për të punuar në realizimin e perspektivës evropiane, përfshirë edhe nisjen e dialogut të vizave.
Tani Kosova po kalon në një fazë të thellë të reformave demokratike me perspektivë evropiane. Reforma këto gjithë përfshirëse edhe në legislacion, edhe në ekonomi, por edhe në politikë dhe krijimin e një realiteti demokratik dhe multietnik.
Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Tribunali i Kombeve të Bashkuara për krimet të luftës në Hagë sot e ka mbajtur seancën në të cilën ish komandanti ushtarak i Serbëve të Bosnjës Ratko Mladić është dashur të deklarohet se a ndjen në veten fajtor apo jo, lidhur me 11 akuzat përfshirë edhe atë për gjenocid. Por për shkak të pengesave të shpeshta ndaj procesit që i bënte Mladići 69 vjeçar, gjyqtarët urdhëruan largimin e tij nga salla. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Claire Big. Ishë komandanti ushtarak i Serbëve të Bosnjës Ratko Mladić është i akuzuar për krimet e luftës lidhur me rrethimin e përgjakshëm të Sarajevës dhe masakrën e afro 8000 djemve dhe burrave musliman në qytetin e Srebrenicë në Bosnjë. Gjyqtari Alfons Ori, sipas rregullave të gjykatës, kur i akuzuari refuzon të deklarohet se është fajtor apo jo, u shpreh se Ratko Mladić nuk e ndjen veten fajtor, pasi disa çaste më herët e kishte përzën Mladićin nga salla e gjykatës.
Mr. Mladić.
Zoti Mladić, gjykata urdhëron që ju të largoheni nga salla e gjyqit. I lutem sigurisë që ta përcjellë zotin Mladić jashtë sallës, urdhëroi gjyqtari Ori. Ju nuk jeni gjykatë, tha Mladić para se të përcjellej jashtë sallës. I akuzuari 69 vjeçar, më herët ishte kërcënuar me bojkot të seancës dëgjimore, që ishte e dyta prej sa u arrestua dhe u ekstradua nga Serbia në muajin maj, pas 16 vitesh në ikje. Ratko Mladić në seancë u paraqit me ton injorues, ndërsa refuzoi që ta hiqte kapelen duke kërkuar përfasim tjetër juridik dhe shtyrje për një muaj të kësaj seance. Tribunali refuzoi të mundësoj ati shtyrje dhe tha se Mladići do të përfaqësohet nga avokati caktuar nga gjykata, derisa ajo ta bënte kontrollin e kredencialeve të dy avokatëve të tjerë, njëri serb e tjetri rus, që Mladići i dëshironte në ekipin e mbrojtjes së tij. Në këtë kuadër gjyqtari Ori theksoi:
There's no right of audience.
Nuk ekziston e drejta për audiencë për çfarëdo këshilli, i cili nuk është i kualifikuar dhe si rezultat të pranohet në listë. E kuptoj se regjistrimi po punon në verifikimin nëse këshilli të cilin ju e preferoni, nëse ata do të pranohen në listë po ose jo, nëse ata janë të kualifikuar po ose jo, tha gjyqtari Alfons Ori. Ratko Mladić, i cili ka hedhur poshtë të gjitha akuzat kundër tij, duke i vlerësuar ato si të neveritshme dhe monstruoze, ka mundësi që ta ndryshojë deklarimin se nuk ndjehet fajtor në çdo kohë. Data e seancës së ardhshme do të caktohet pasi gjykata të vendos nëse do ta miratojë kërkesën e Mladićit për avokatet e preferuar. Në Sarajevë, banorët e shikonin transmetimin e procesit në një ekran të madh, sikur shumë qytetar të Bosnjës. Fikret e Grabovica, vajza 11 vjeçare të cilit ishte vrarë nga predhat në vitin 1993, ka shfaqur shpresën se procesi do të sjellë drejtësi dhe lehtësim për familjet e viktimave. Në 20 vitet e fundit në skenë është lufta ndërmjet së vërtetës dhe gënjeshtrës, drejtësisë dhe padrejtësisë. Ne të gjithë dëshirojmë dhe kërkojmë vetëm të vërtetën dhe drejtësinë, dhe përfundimisht në këtë vend të burgosen ata që janë përgjegjës për krime, në mënyrë që ne të kemi kushte për jetë më të mirë për brezat e ardhshëm, tha Fikret Grabovica. Procesi me interesim po ndiqet edhe në Serbi, ku shumë Mladićin e konsiderojnë hero dhe thonë se ai vetëm e mbrojti vendin e tij gjatë luftës në Bosnjë. Procesi është shumë domethënës edhe për udhëheqjen serbe, pasi procesi gjyqësor mund të zbuloj dëshmi se Beogradi kishte ditur ose bile i kishte urdhëruar vrasjet masive. Transmetojmë tash bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Përderisa palët negociuese nga Prishtina dhe Beogradi thonë se marrëveshjet e arritura në këto bisedime janë në favor të përmirësimit dhe lehtësimit të kushteve të jetës për qytetarët, sidomos të serbëve të Kosovës, këta të fundit sipas një hulumtimi që ka bërë qendra rinore në Gračanic, delsi nuk janë të informuar për dialogun. Shumica e pjesëmarrësve mbajnë qëndrimin neutral në lidhje me bisedimet. Këtë qëndrim ata arsyetojnë me faktin se i din temat e bisedimeve, por jo edhe përmbajtjen e tyre, thot Neboj Shamitić nga kjo organizatë rinore. Në shenjë revolte nga situata e krijuar në mediat vendore pas mbylljes së tre gazetave dhe largimit nga puna të dy gazetarëve, të cilët folën hapur për presionet nga punëdhënësit e tyre, shoqata e gazetarëve në Maqedoni sot organizoi një marsh protestues që simbolikisht filloi 5 minuta para orës 12. Ne si shoqat duhet të ngrim zërin kur mbyllen mediat, pavarësisht se cilat janë arsyet, pasi që viktima janë 150 gazetarë që mbetën pa punë. Duhet u bëjmë dije të gjithëve se do t'i shfrytëzojmë të gjitha të drejtat legale, të mbrojmë të drejtat tona dhe dinjitetin e gazetarëve, ka deklaruar Naser Selmani, kryetari shoqatës së gazetarëve në Maqedoni. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha se takimi Këshillit Rusi-NATO nuk po zhvillohet lehtë siç ishte pritur për shkak të mosmarrëveshjeve për rolin e NATO-s në Libi, si dhe planeve të vazhdueshme të SBA-s për ndërtuar një sistem të mbrojtjes raketore në shtetet evropiane. Emisarët nga 28 vendet anëtare të NATO-s po zhvillojnë bisedimet sot me Moskën, e cila po kërkon që sistemi propozuar i mbrojtjes nuk do të ketë në shënjestër shtetin rus. Kreu i Këshillit të Kryengrezve tha se pas lëshimit të flet arrestimin nga gjykata ndërkombëtare penale nuk ka mundësi që Muammar Gaddafit të jepet një strehim i brendshëm në Libi. Përmes një deklarate, kreu i Këshillit Tranzitor Mustafa Muhammed Abdel Jelil tha se nuk ka absolutisht ndonjë të armë të mundshme për Gaddafin në Libi. Mijëra njerëz kanë dalë në rrugët e qytetit Tangier të Marokos për të kundërshtuar ndryshimet kushtetuese. Mbreti Muhammed ka dorëzuar disa nga kompetencat e tij tek zyrtarët e zgjedhur si pjesë e referendumit të një korrikut për zbatimin e reformave. Një gazetar i Reutersit tha se rreth 10,000 vet kanë marrë pjesë në protestën e së dielës. Qeveria tha se kanë qenë 1,000 protestues, ndërkaq 3,000 të tjerë sipas qeverisë kanë protestuar në favor të ndryshimeve. Misioni NATO-s në Afganistan tha se një nga ushtarët e tij është zhdukur në jug të vendit. NATO tha se është duke zhvilluar kërkim, ndërkohë që mësohet se ushtari është britanik. Zyrtarët e Pakistanit thanë se ushtria ka nisur një ofensiv në qarkun fisnor të Kuramit afër kufirit afgan. Zyrtarët thanë se operacioni ka për qëllim që të largoj grupin militant pakistanes të quajtur Tehrik-e-Taliban, i cili besohet se është aktiv në këtë zonë. Kryeministri tajlandez Abizit Vejagjiva tha se do t'i jap dorëheqje si lider i Partisë së Tij Demokratike. Njoftimi erdhi një ditë pasi që partia e tij humbi nga partia opozitare PUEA Thai e udhëhequr nga Yingluck Shinawatra. Gruaja 44 vjeçare, e cila deri 2 muaj më herët nuk ishte qenë asnjëherë në politik, pritet të bëhet kryeministra e parë femër e Tajlandës. Vëlla i saj është ish-kryeministri Thaksin Shinawatra, i cili ka ikur në ekzil. Do të çojmë buletinën e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Arritja e marrëveshjeve të para në dialogun Kosovë-Serbi mbetet temë qendrore e debateve dhe diskutimeve të subjektet politike në Kosovë. Përderisa opozita këmbëngul që qeveria t'i sjell ato marrëveshje në kuvend dhe t'i shpalos në detaje përmbajtjet e tyre, partia më e madhe në qeveri, PDK, i vlerëson si pozitive këto marrëveshje me Serbinë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Nën kryetari kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike Gjavit Haliti thot se opozita është e prirur të kritikoj, por si pasi këto marveshje shënojnë përpjekjet e para të Kosovës dhe Serbisë që të normalizojnë marrëdhëniet as pak të mira për vitet e tëra.
Ne jemi tani dy kombe, dy popuj, dy vende fqinje që kemi luftu njëri me tjetrin dhe po bëjmë përpjekje që të i kalojmë vështirësi dhe problemet që kanë të dy popuj ton, anej dhe këndej kufiri.
Në anën tjetër, partia më madhe opozitare Lidhja Demokratike Kosovës nuk i cilëson fare marveshje por konkluzione arritjet e fundit në dialogun Kosovë-Serbi në Bruxelles. Deputetja LDK-s Vjosa Osmani thot se vet organizatori dhe ndërmjetës i këtyre bisedimeve Bashkimi Evropian nuk po i quan këto marveshje por konkluzione.
Në asnjë moment këto nuk mund quen marveshje ndërshtetrore, ju e keni dëgjuar edhe përfaqësuesin e BE-s i cili tha që këto konkluzione nuk e paraqyjojnë status në Kosovës, dhe është fatkeqe që përfaqësuesia e Kosovës të pajtohet me diçka e cila nuk e qet Kosovën në një pozicion të barabartë ndërshtetror me Serbinë.
Ndonse bëhet fjalë për marrëveshje të panënshkruara dhe të pamiratuara nga kuvendi i Kosovës, megjithatë ato janë një arritur për të dyja vendet, thot në anën tjetër deputeti i Partisë Demokratike Gjavit Haliti.
Arritja e marrëveshjes, edhe pse e panënshkruar për mua deri më tani dhe e pamiratuar sipas kushtetutës në kuvendin e Kosovës, është një e arritur, do të thoja, e të dyja delegacioneve, një e arritur e qëllimeve të Kosovës që dveprojmë drejtim të tensionimit marrëdhënieve dhe një e arritur në interes të qytetarëve të Kosovës dhe të Serbisë për lëvizje të lirë.
krejtësisht të ndryshën nga deputeti PDK-s Haliti, mendon deputetja e LDK-s Osmani. Ajo thot se procesi bisedimeve i ka definuar qartë përfitimet e Serbisë, por jo edhe të Kosovës, e cila në këtë rast si pasaj, vetëm po ndihmon Serbinë në rrugën e saj drejtë bashkimit evropian.
Nëse flasim për procesin në tërsi, është shumë e qartë se Serbisë i është premtuar diçka shumë konkrete. I është premtuar statusi i kandidatit në BE, është premtuar një proces integrues shumë i shpejtë. Derisa Kosova as nuk kanë negociuar me BE-n, që ta matëm me kështu gjuhën diplomatike karrotën e saj nga këto bisedime. Domethënë në asnjë moment nuk është ulur që të kërkoj përfitimet e saj nga ky dialog.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Afatet për shtrirjen e sistemit gjyqësor në veri të Kosovës kanë kaluar dhe një gjë e tillë nuk është arritur ende, vlerësojnë autoritetet në Kosovë. Udhëheqësi i Këshillit Gjyqësor Enver Peci thotë se në veri ende funksionojnë gjyqet paralele serbe. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Shakide Molli, antari Komisionit Parlamentar për Legjislacion, thekson se shtrirja e gjykatave në veri të vendit është dashur të ndodhë kohë më parë në mënyrë që të krijohet një sistem unik gjyqësor në Kosovë.
Janë të i kaluar të gjitha kushtet dhe afatet të cilat e kemi pasë të i përcaktu vetës për shtrirën e funksionimit të gjykatave tona në veri të Kosovës. Dihet se për funksionimin e gjykatave tona në verët e Kosovës apo për veprimin e tyre në verët e Kosovës, kompetent kryesor është në radhë parë qeveria e Kosovës, që përfitohet Ministrinë e Drejtësisë, pastaj Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe faktori apo institucionet ndërkombëtare të cilat ndërtojnë në Kosovë.
Te kalimin e afateve për shtrirje në sistemin gjyqësor edhe në veri të vendit e pohon edhe Enver Peci, kryetari Këshillit Gjyqësor të Kosovës, por problemi i veriut të vendit sipas tij është edhe problem politik, nga se i ka te kaluar kompetencat e Këshillit Gjyqësor sa i përket funksionimit në atë pjesë.
Drejtat e njerëzit janë shkelur në masë të madhe dhe procedimi i çështjeve dhe kërkesave të palëve të atij regjioni janë me të vërtetë shumë shqetësues. Qarku i Mitrovicës përfshin disa komuna edhe në rëndësi, domethënë të Kosovës. Edhe në këtë drejtim janë bërë përpjekjet fillestare sa i përket koordinimit të punëve me Uleksin. Mirëpo Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk ka qenë i pajtimit që në sistemin gjyqësor të Kosovës të inkuadrohen gjyqtarë të cilët kanë kaluar në sistemin paralel të Serbisë dhe atu ka ngjecë domethënë çështë.
Krimi një sistemi gjyqësor funksional dhe unik në gjithë territorin e Kosovës është obligim kushtetues për qeverinë e Kosovës. Bedri Batiri, sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Drejtësisë, thotë se kjo ministri është duke punuar në vazhdimsi dhe në mënyrë intensive me partnerët ndërkombëtar dhe me Këshillin Gjyqësor të Kosovës që të shtrijë autoritetin edhe në veri të vendit.
Zëvendës kryeministri dhe ministri i Drejtësisë ka pasur dhe ka takime intensive me faktorët relevant vendor dhe ndërkombëtar me qëllim të shtrirjes autoritetit edhe në atë pjesë të Republikës Kosovës, se për cilë të hapa të tjenë edhe në vazhdim, mbetet se të shiet, mirë po është zotim edhe i zëvendës kryeministrit që shpejti në bashkëpunim edhe me këta akter tjerë, sepse është një sferë shumë e gjerë, do të që ka dhe akter tjerë cilë do të talujnë rolin e tyre, shpresojmë që shpejt do të kemi një sistem unik gjyqësor në pajtim me kushtetutën e Republikës Kosovës.
Por shtrirja e sistemit unik gjyqësor në veri të Kosovës në vazhdimsi është penguar nga strukturat paralele në këtë pjesë të vendit. Peci thekson se një gjë e tillë po ndodh edhe tash.
Jam i sigurt se ka gjykata paralele në verin e Mitrovicës. Edhe do të më pranojnë të pak, na kem pas edhe vendime gjykatave paralele, domethënë që i kena adresuar në vendet ku duhet më adresuar. Prafërsisht e dim edhe ku qëndron ndërtesa e aty në gjykatave paralele, edhe me të vërtetë duhet me vepru diçka në këtë drejtim. Në rastin më të fundit e kemi pas që gjyqtarja që propozuam me punën sistemin tonë gjyqësor ka kaluar sistemin paralele.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Punimet për ndërtimin e termocentralit të Kosova e Re pritet të fillojnë në vitin 2013, bëjnë të ditur zyrtarët e qeverisë. Sipas tyre, për ndërtimin e këtij projekti në garë gjenden 4 konsorciume ndërkombëtare, por eksperti Agrondida shprehi dyshime në cilësinë e kompanive të para kualifikuara. Kronike përgatitur nga korrespondenta jon Nadije Ahmeti.
Lorik Hajiu, menaxher i projektit, thotë se deri në fund të vitit të ardhshëm do të përfundojë tërë procesi, ndërsa punimet në terren për ndërtimin e termocentralit, sipas tij, do të nisin në fillim të vitit 2013. Pas kësaj, nevojiten 4 vite për ndërtimin e bloqeve të reja të termocentralit Kosovare, thot Haxhiu.
Tenderi për termocentralin Kosovare është në finalizim, dokumentacioni është në finalizim. Pritet që të merren disa vendime nga Komiteti Drejtues i projektit në mënyrë që ky tender të shpallet diku rreth muajit shtator të këtij viti. Pas kësaj, pritet që oferta të pranohen diku në muajin shkurt dhe fituesi për ndërtimin e termocentralit të shpallet diku rreth muajit mars. 2012.
Ndryshe, 4 konsorciume ndërkombëtare nga 6 sa kishin aplikuar për këtë projekt i kanë përmbushur kriteret për ndërtimin e termocentralit. Por ekspertë energjetike se vlerësojnë se autoritetet kompetente duhet që të rishpallin tenderin për parakualifikim. Eksperti Agrondida dyshon e cilësinë e kompanive që tashmë janë në garë, pasi sipas tij asnjëra nga këto kompani nuk janë kompetente për të ndërtuar ndonjë termocentral.
Pak nuk jam i kënaqur me cilësinë e tyre, në aspektin e profesionalizmit, në aspektin e backgroundit për me bani një gjatë të tillë. Aty ka kompani të cilat kur nuk kanë ndërtuar një termocentral, edhe do të jetë rrezik i madh si ato do të fillojnë eventualisht dhe do ta lënë projektin në gjysmë. Këto projekte janë serioze edhe këto kompani të cilat janë asnjëra prej këtyre për mua nuk janë kompetente për me ndërtuar një termocentral të këtij.
Sidoqoftë, termocentrali Kosova e Re parashihet i ketë fillimisht 300 megawatt me mundësi të shtimit edhe të 300 megawatt të tjera. Zhvillimin e minierës së Sibovcit dhe rehabilitimin e termocentralit Kosova B, thot Haxhiu, për të shtuar se ndërtimi i këtij projekti do të ndikojë në përmirësimin e furnizimit me energji elektrike.
Në momentin kur fillohet me ndërtim në teren, ne flasim dikon për 4 vite, që është domosdoshmë për ndërtimin e bloqeve të reja. Gjithashtu pas kësaj, domethënë do të mundësohet rehabilitimi i bloqeve të Kosovës B, pasi që këtë termocentralin nuk mund ta shkyqim para se të kemi energji të mjaftueshme që ta bëjmë këtë rehabilitim. Dhe faktikisht me rehabilitimin e Kosovës B dhe pas ndërtimit të dy bloqeve ne duhet të kemi energji pothuajse të mjaftueshme për të mbuluar nevojat tona.
Termocentrali Kosova Re llogaritet të jetë një ndër projektet më të mëdha në vend, ndërsa kostoja për ndërtimin e tij vlerësohet të jetë 1.5 miliard euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit e sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post, që shkruan për zhvillimet në Sudan dhe presidentin amerikan Barack Obama. Në artikullin me titull Sudani Jugor tregon se çka mund të bëjë Obama kur ai udhëheq, gazeta postiera shkruan se këtë javë do të lindë shteti i ri Sudani Jugor, për të cilin merita substanciale ka administrata Obama. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arton Konushevci.
Pas dy dekada lufte, vitet e negociatave të lodhshme dhe gjakderdhjet e qastit e fundit, kombi i ri i Sudanit Jugor lind këtë javë. Rreth 8 milion afrikan, shumë nga ta të krishter, do të lirohen nga diktatura muslimane arabe me bazë në Khartoum, shkruan një artikull të sotëm e përditshmi amerikane Washington Post. Për këtë arritje vënë pa gazeta, merita e veçantë i takon administratës Obama, që ka demonstruar se çka mund të arrihet kur pushtetit dhe ndikimi i shebaave është plotësisht në ndrejtimin e presidentit. Në Sudan, si në asnjë vend tjetër në lindjen e mesme, presidenti Obama ka zgjedhur që të udhëheq frontin. Duke filluar nga vera e kaluar kur zyrtarët amerikan kuptuan se marrëveshja e paqes e vitit 2005 në mes të veriut dhe jugut rrezikonte të prishej, Obama dhe ndihmësit e tij ndjekën një fushat koherente për të ruajtur rrugën ka pavarësia e Sudanit Jugor, shkruan Washington Post. Obama emroi dy ambasador për të kryer diplomaci fluturuese në mes të qeverisë së Omar Hassan al-Bashirit, administratës jugore, kryengrizve në provincën e Darfurit dhe një numër tjetër të palëve të interesuar. Ai urdhëroi kryesuesin e Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë John Kerryn për të bërë një udhërrëfyes për regjimin e Bashirit, po që se e linte jugun të ndahej paqësisht, ai do të lirohej nga sanksionet dhe do të kishte lehtësinë e borxhit dhe do të njihej nga SBA-ja, nënvizon gazeta. Rezultati ishte një referendum i suksesshëm në jug në muajin janar, i cili nxiti shpalljen e deklaratës së pavarësisë këtë shtunë, shkruan Washington Post, për të shtuar se Sudani i Jugor do të bëhet një nga kombet më pak të zhvilluara në botë, edhe pse i bekuar me rezervat e mëdha të naftës, me vetëm disa rrugë të shtruara dhe një popullat në masë të madhe analfabete. Natyrisht, shkruan Washington Post se edhe të tjerët kanë luajtur një rol të madh në Sudan, përfshir edhe Unionin Afrikan dhe Kinën si një nga partneret e Bashirit. Megjithatë, udhëheqja amerikane ka qenë thelbësore. Udhërefyesi i administratës ka qenë një nxitje e madhe për Bashirin, i cili vizitoi Jugun në muajin janar për të njoftuar se ai do të pranonte pavarësinë. Tër kjo ngren një pyetje interesante: pse Obama nuk po aplikon një qasje si ndaj Sudanit në Siri, Bahrein, Libi dhe shtetet tjera arabe të cilat po luftojnë për liri dhe po shikojnë kashëbaja për mbështetje, shtron pyetjen Washington Post. Përse vetheksi gazeta Obama udhëheq fushatën kundër udhëheqësisë së Bashirit, ndërsa insiston të ulet në sedilin e pasme në luftën kundër Muammar Gaddafit dhe Bashar al-Assadit. Ndryshe, demokracia në botën arabe nuk është shkruar nga ekipi Obamas, por nga fantazia e George Bushit para pranverës arabe në vizion e përditshmi amerikane. Sidoqoftë, politika drejt Sudanit deri në verën e kaluar ishte e kujdesshme dhe konfuze derisa Obama vendosi që të udhëheq. Nuk është vonë për të që të tregojë se diplomacia e bashkuar amerikane mund të bëjë ndryshime edhe në lindjen e mesme arabe, përfundon artikullin Washington Post.
Afganistani ka qenë në një kaos gjatë 30 viteve të kaluara, duke lënë pak hapësirë për optimizëm. Por zhvillimet e dy javëve të kaluara sikur i kanë shokuar edhe vëzhguesit më pesimist. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Christian Kerrill.
Të martën në mbrëmje, militantët taliban sulmuan një hotel luksoz në Kabul, sulm ky që përfundoi vetëm pasi që trupat afgane kërkuan ndihmë ndërkombëtare. Sulmi erdhi vetëm disa orë pasi që shefi Bankës Qendrore të Afganistanit iku nga shteti dhe dha dorëheqje. Të hënën ai u shfaq në Washington për të denoncuar qeverinë e Karzait për dështim në zgjidhjen e skandalit bankar që po kërcënon të nxjerrë nga binarët financat e qeverisë dhe të destabilizojë ekonominë kombëtare edhe ashtu të brisht. Një javë më parë, më 23 qershor, një gjykatë speciale u hoqi ulsen e deputetëve 62 parlamentarëve në ndryshimet për manipulim në zgjedhje. Vendimi pezulloi punën e kuvendit deri në zëvendësimin e ligjvendësve. Vendimi i gjykatës ishte një nga faktorët që çoi më vonë në krijimin e një aleance të re kundër Karzait, e cila bëri bashk liderët e grupeve të mëdha jo pashtune. Të bëra të gjithë së bashku këto ngjarje ngren pyetjen themelore rreth stabilitetit të Afganistanit në kohën kur komuniteti ndërkombëtar gradualisht po lëviz ka largimi prej shtetit të trazuar. Sulmi ndaj hotelit, sipas ekspertëve të sigurisë, ishte padyshim fitore për kryengritësit, edhe pse nuk shkaktoi numër të madh viktimash siç ishte pritur. Por megjithatë shkaktoi dridhje në Kabul ku banorët u habitën se si ja kanë dalë sulmuesit të depërtojnë tri rrethet e rojeve të hotelit Intercontinental. Nora Bensahel, një analistë në Qendrën për Sigurinë e Re Amerikane në Washington, thotë se sulmuesit zgjodhen me kujdes saqet që të maksimizojnë efektet politike dhe psikologjike të sulmit. Sulme të tilla nuk bëhen vetëm për shkak që ushtarake, por edhe për të dërguar mesazhe politike dhe mendoj se koha e sulmit dhe natyra spektakulare e tij, për shkak se përfshin të shumë sulmues vetvrasës në një zonë të siguruar rënd, ishte disenjuar për të dërguar mesazh politik, ndërsa Afganistani po përgatitet që të marrë përgjegjësinë në fushën e sigurisë. Ky ishte një kalkulim për të treguar se forcat afgane të sigurisë nuk janë të përgatitura për të marrë me sigurinë dhe për të minuar besimin në qeverinë afgane, tha Bensahel. Sulmi shihet edhe si përpjekje për të penguar bisedimet me talebanët, të cilat edhe SBA edhe Karzai i ka vënë si prioritete në muajt e ardhshëm. Për të gjitha këto arsye, Bensahel thotë se sulmi së martës ka të ngjarë të mos jetë i fundit. Talibanët duket si janë mbërthyer nga skandalet e vazhdueshme në sektorin financiar në vend. Raymond Gilpin, një ekonomist në Institutin e Paqes në Shtetet e Bashkuara, tha se efektet e skandalit bankar janë të gjera. Debakli në Kabul Bank shkon përtej ndërmjetësimit financiar dhe mbikëqyrjes financiare. Kjo flet për ekonominë e brisht politike të Afganistanit dhe ka implikime në stabilitet dhe siguri, tha Gilpin. Por nuk është vetëm kjo afer, ajo që e bën që komuniteti ndërkombëtar të mos ketë besim në qeverinë e Karzait. Edhe para skandalit, disa agjenci ndërkombëtare pezulluan ndihmat për qeverinë afgane. Fondi Monetar Ndërkombëtar po i mban pezull 70 milion dollar të parapara për pagat e shërbyesve civil. Ju dëshironi të shihni një qeveri shumë aktive dhe një program antikorrupsion që shkon pas atyre që janë përgjegjës për korrupsionin, që i ndjek dhe i dënon ata. Nëse kjo do të ndodhte, do të ndryshonte dinamikën dhe do të ndryshonte nga rrafshi i brendshëm besimin afganëve në qeverinë e tyre, ndërsa në rrafshin e jashtëm besimin e donatorëve. Deri më tash kjo nuk ka ndodhur, thot Mark Schneider i grupit ndërkombëtar të krizave.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u takua sot në Bruksel me shefin e politikës së jashtme të BE-s Catherine Ashton. Pozita dhe opozita në Kosovë vazhdojnë të kenë qëndrime krejtësisht të ndryshme lidhur me marrëveshjet e para në dialogun Kosovë-Serbi. Punimet për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re pritet të fillojnë në vitin 2013, të bëjnë të ditur zyrtarët e qeverisë. Gazetarët në Shkup kanë organizuar një marshim në shenjë një proteste për mbylljen e disa mediumeve. Në Tribunalin e Hagës për krimet e luftës, sot gjyqtari Alfonsori e ka prezantuar akuzuarin Ratko Mladić nga sala e gjykatës. Sergej Lavrov tha se takimi Këshillit NATO së Rusia nuk po zhvillohet lehtë siç është pritur për shkak të mosmarrveshjeve për Libinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.